Ja, da vil jeg si takk for velkomst, og vil si det var gildt å se hver en som har funnet veien og i dette fine påskeværet. At det ikke alle var reist til huttene, eller alle var syke, så var det visst begge deler. Men gildt å se at du kom, og at vi skal få lov å samles i Jesu navn. Og så er det Palmesøndag, og vi vil prøve å dele den teksten som oppført fra Matteus 26:6-13. Takk også for åpningshelsing, og der sto blant annet det du leser, at det for uten meg kan dere ingenting gjøre. Og jeg vet ikke, ja, det tror jeg så smått har begynt å forstå, at det, sånn er det. Hvis ikke han får legge sin velsignelse til, så nytter det ingenting. Nå må vi være i bønn om at Gud kunne få oss i tale, og den enkelte. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi skulle få lov å samles den en gang omkring ditt dyrebare ord. Nå ber vi deg om en nådestund ved dine føtter, og så er vi allerede blitt minnet enn en gang om at foruten deg så kan vi ingenting gjøre. Nå ber vi deg om nettopp om det, Jesus, at navnet ditt kunne bli æret, at navnet ditt kunne bli stort og rikt. Og ber om at ikke jeg må stå i veien for deg, men om at jeg kunne få en liten åpen kanal for deg og ditt budskap. Kjære Jesus, vi ber om et møte med deg, og vi takker deg for påskens store, mektige budskap, og vi ber deg om at vi må få lov å følge deg enn en gang, via Dolorosa, og til Getsemane, til Golgata, til den tomme grav. Takker deg, Jesus, for alt er fullbrakt, og vi takker deg, Jesus, for dette verdens største og beste og viktigste budskap. Det skal vi enda få lov å dele og proklamere ut. Signer du stunder her, og utover land og utover misjonsmarkedet, hvor det enn måtte være, der de samles i ditt dyrebare navn, at navnet ditt kunne bli stort, at sjeler kunne bli frelst og berget for himmelen. Det ber vi deg om. Signer du stunder sånn som bare du kan. Amen. Det var Matteus 26, og fra vers 6 til 13 i Jesu navn. Men da Jesus var i Betania, i huset til Simon den spedalske, da kom ei kvinne til han med ei alabastkrukke full av kostelig salve. Den helte hun utover hovedet hans, medan han satt til bords. Men da læresveinene så det, vart de harme og sa, «Hva skal denne sløsinga tjene til? Salven kunne ha vært solgt for mange penger og gjeven til de fattige.» Men da Jesus merket det, sa han til dem, «Hvorfor gjør det vanskelig for denne kvinna? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg. De fattige har det alltid så dykk, men meg har det ikke alltid. For da hun helte denne salven ut over legamen min, gjorde hun meg i stand til gravferda mi. Sannelig, sier jeg dykk, hver helst de vera der dette evangeliet vart forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Amen.» Ja, det er, vi sier det av det, det er alt etter øynene som ser det, og vi ser den, hvor forskjellig de oppfatter denne gjerning som denne kvinne, som Maria gjorde, da hun salva Jesu legeme. Det var til irritasjon, ikke bare for Judas, men for alle læresveinene. De syntes dette var sløsing. Mens mesteren selv, og det er jo han vi bør lytte, det er hva han sier i denne saken som i andre saker. Han roser henne og gir henne oppmuntring for det hun gjorde. Og jeg tror hun gjorde det, det var jo en mektig gjerning og som hun viste da hun salva Jesu hove, og der står legeme, og i andre plasser står det også hans føder. For det var jo nemlig profetene som pleide å bli salva. Det leser vi om når David ble salva til for eksempel, det var som konge, men det var profeter og konger, men det var også balsameringer av døde folk som ble salva, ble balsamerte før begravelsen. Og dette, alt dette her stemte jo på Jesus. Han var den og er den store og den største profeten. Han er og han blir konge, ikke bare over jødene, men han er kongenes konge i all evighet. Og hans legeme og hans blod, det skulle bli offret en gang for alle til syndenes forlatelse. Så og alt dette her gjorde hun, og antageligvis hadde hun i sinne. Og den Betania heimen, det var jo en plass der Jesus ofte gikk. Og han var en kjær gjest, ja, jeg tror han var mer enn gjest, han var deres herre, deres frelser og deres mester. Derfor var heimen alltid åpen for Jesus og hans venner. Betania, av og til de gamle snakket jo av og til om at om noen heimer, det var som å komme inn i en Betania-heim. Og så er det mange menigheter og forsamlingshus og bedhus som er blitt oppkalt med dette navnet, Betania. En Betania-heim, ja, det var jo akkurat i utgangspunkt fra denne heimen. Og der står en gammel fedrelandssang at «I min heim var jeg sel av de Gud var at ved, og jeg kjente så vel hvor det andet Guds fred». Når til kyrkje med for, når med heimehelkoret med moder jeg bar, jeg minnes så vel denne stad. Og så er det godt å få lov å komme inn i slike heimer, der Jesus er Herre, Mester og Frelser, og du får kjenne salvelsen, og du får kjenne samfunnet med Guds folk, og med hans venner, og med Jesus. Som sagt, Jesus var ofte i denne heimen, ser det ut for, med sine venner. Og her var han iblant venner, og hvis vi leser i Markus 11, så, og i vers 11, så ser vi at han gikk inn i Jerusalem, inn i tempelet, og der så han seg i kring, men det, da det lei mot kveld, så drog han ut til Betania sammen med de tolv. Og dette, hvis vi leser i forkant der i Markus, så ser vi der at da har palmesøndagens kanskje hovedscene, for å si, og dette her med at palmegreinene ble lagt ut, og at Jesus kommer igjen på Eselfolen, dette har funnet sted, og han har mottatt hyllest fra Hosianarop ifra folket. Og så når det lei mot kveld, så gikk han først i tempelet, og så gikk han ut til Betania. Og jeg tror i den Betania-heimen, ja, der var han iblant venner. Og det er godt å komme, og for Jesus og hans venner, å komme til venner der en opplever en sann og en ekte omsorg. Gjestlighet, kjærlighet, der en kan være trygg, der en kan være sikker, og der en kan være trygg på at ikke noe vil bli misforstått eller vendt imot han. Men her får han omsorg, her får han mat, her får han hvile, her får han husrom, og han får oppleve en gjestfrihet som er himmelsk og som er sjelden. Det er godt med slike heimer, og Gud gir oss at vi måtte kunne få ha slike heimer, der Jesus er Herre, frelser og mester. Og der står nøye om gjestfrihet i Bibelen. Og vi vil lese fra Romerne 12 og fra vers 13. Der står det at kom de heilage til hjelp i deira nau, og legg vind på gjestmidlet. Legg vind på gjestfrihet, og så står det også en plass at de kan ha hatt engler på besøk uten å vite om det. Og så er det flere som har gjort den erfaringen. Når Jesus og hans venner kommer inn i huset, da blir det godt å være, og da blir det velsignet godt å være, for Jesus er der midt iblant dem. Og den Betania-heimen, den får vi jo flere innblikk i Bibelen. Og vi har jo det kjente kapitlet og avsnitt fra Lukas 10 og i vers 38. Der står det Lukas 10 og 38, der står det om at Martha tok imot han i huset sitt. Og hun hadde en søster som heter Maria. Hun sette seg ved Jesu føtter og lytta til ordet hans. Og vi skal merke oss, det var Martha som ønsket han velkommen i huset sitt, står der. Kanskje det var hennes hus. Og der står nå til en forandring, så kan vi kanskje prøve å se litt av det positive. Martha, hun var travelt opptatt ved å tjene Herren. Og det i og for seg så er jo det positivt. Tenk så mye annet som folk har det travelt med. Jeg er ikke så travelt, jeg har det så travelt, men hvor mange har det travelt med å tjene Herren? Så akkurat i dag så kan vi gjerne til en forandring prøve å se, hun hadde faktisk travelt med å tjene Herren, men også der var det en fare, det kan vi snakke om en annen gang. Men jeg tror at de alle var glad i Jesus. Jesus var deres kjæreste og næreste venn, selv om det som sagt lå farer for dem. Og for sånn sett så finner vi jo Maria mange ganger, flere ganger, nettopp ved Jesu føder. Og hun, da står også det, hvis vi leser i Markus 14, 8, så står det at hun gjorde det hun kunne for Jesus. Hun gjorde det hun kunne. Og tenk hvis det kunne være sant om oss, at du, som Maria, at hun gjorde det hun kunne. Og hun har på førehånd salva legen min til gravføra. Det var det hun gjorde. Hun salva Jesu legeme til gravføra, til at han skulle dø, og han skulle li nettopp for våre synder. Og så leser vi der i Markus 14, i vers 3 og i vers 5. Der står at han var nå i Betania, i huset til Simon, den spedalske, og medan han sa til bords der, så kom det en kvinne som hadde en alabastkrukke med ekte og svært dyr nardosalve. Hun slo sønn alabastkrukka og helte salven over hovedet hans. Og så var det da i vers 5 at denne salven kunne da ha vært solgt for mer enn 300 denarer og gjeven til de fattige, og de kjente på henne. Det var en svært dyre, denne nardosalven, ja, 300 denarer. Anslo de det til, altså en årslønn, så hun helte ned over hovedet på Jesus. Og så kan en undres på, hun knuste like godt hele krukken, hvor stor denne krukken var, men da forstår vi det var mer enn en liten dråpe på fingertuppen. det var rikeslig. De opplevde det som sløsing, og kanskje ikke for ingenting at det, hvis man leser her, så ser, det, så ser man at det, det var på Jesu hoved, og Jesus sier selv på mitt legeme, og går med til Johannes i vers 12, og, nei, kapittel 12 og vers 3, så ser det ut for at det der finner vi Maria med Jesu føder. Og jeg ser for meg at, ja, og utifra det at det var ikke bare hoved, det var ikke bare legeme for øvrigt, men, men også fødene. Nå var hun altså, ifølge Johannes, så salva hun Jesu føder. Og hun tok, hun må ha drikkeslik med hår, og hun tok det fødene hans med håret sitt. Og det er en og samme beretning, alt dette her. Og de synes nok dette så, dette var sløsing. Dette kunne, og det hørtes jo fremt ut. Det hørtes jo økonomisk ut og fornuftig ut. Det kunne jo gitt til de fattige, men da er det Jesus som arresterer. De sier, nei, de fattige har, de, har dere alltid iblant dere. Så, men meg har dere ikke alltid. Men så var det i hykleri, altså, den, så de tog til å kjenne og kjefte på henne, men og en uttak, det er verdens lønn, sier vi av det, og det er det. Men sannheten, ifølge Johannes 12, 3-6, der vi allerede har vært bortom, der står det at Maria tog da et pund ekte og særstyr nardosalve og salva Jesu føtter og tørka dem håret sitt, og huset ble fullt av angen for salven. Da sier Judas Iskariot, en av læresvennerne hans, han som skulle komme til å svike han, hvorfor ble ikke denne salven selgt for 300 denarer og pengene jevnet til de fattige? Men dette sa han ikke av de han hadde omsut for de fattige, men av de han var en tjuv. Det var han som hadde pengepungen, og han tok av det og la i han. Så det var ikke omsorgen for de fattige, men det var rett og slett tjuveri, og så kunne det høre så fremt ut og så helligt, men hans hjerte, det var langt ifra Herren. Og for en tjuv så ble det for dyrt, det er alt for dyrt av å sløse 300. Men ser du kontrasten, og ser med kontrasten i mellom Maria og Judas. Maria, hun gjorde det hun kunne. Tenk, hun brukte hele årsinntekt på Jesus denne dagen. Men han, tjuven Judas, han selgte sin beste venn for 30 denarer, altså for en månedslønn, cirka, da, hvis du skal bli i det reknestykket. Og årsaken, ja, det sier litt om personene. Det sier alt om de egentlig. Maria, hun hadde fått Jesus kjær. Men Judas, han hadde fått pengene kjær. Gud gi oss at vi måtte få lov å ha mesteren kjær, ha Jesus kjær, og at ingenting her i verden må få lov å ta hans plass. Og man har jo den kjente uttalelsen fra Jesus da i Lukas 10:40, men Maria som har valgt en god del som ikke skal tages ifra henne, echt er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas ifra henne. Og det var nettopp den gode del. Det var nettopp der ved Jesu føder. Hun såd og lytta titt og ofte. Og jeg tror hun hadde fått med seg mer enn de fleste. Og derfor sier hun var ofte å finne ved Jesu føder en stille stund. Synger vi i en sang. Og det er sant, det er godt å være. Eller som det står i enda en annen sang, sittende ved Jesu føtter, lytter jeg til livets ord. Og for sitte hos min frelser er den beste plass på jord. Sittende ved Jesu føtter, drikker jeg av kilden klar, og Guds kjærlighet meg varmer, den mitt hjerte funnet har. måtte vi ofte få lov å finne plassen ved Jesu føtter. Kjære frelser og velsign meg, når jeg sitter ved din fot, la meg stadig ved din nåde bli mer hellig, from og god. Gjør meg, Herre, mild og ydmyk, rens fra tvil og knorr mitt sinn. La det merkes, kjære frelser, at jeg helt og fullt er din. Måtte vi få lov å merkes at vi helt og fullt hørte Jesus til og var hans. Hvor lærer vi det? Jo, det er nettopp ved Jesu føtter. Og jeg ser, han sagt det allerede, og jeg lurer han på om Maria kanskje ikke var den som så djupest. Og det var en predikant jeg hørte for noen år tilbake, han sa det at jeg tror Maria, hun hadde forstått det som disiplene ikke hadde forstått. Hun hadde forstått det som kvinnen ved graven ikke forstod, for de gikk for å balsamere Jesu legeme. Maria, hun hadde allerede balsamert det. Og jeg har av og til stilt meg spørsmålet, hadde hun forstått dette her med Jesu død og begravelse? Så har jeg stilt spørsmålet av det. Hadde hun forstått det med Jesu oppstandelse? Jeg tror hun hadde forstått alt i sammen. Tror hun hadde forstått at Jesus skulle dø, at han skulle begraves, og at han skulle oppstå. Derfor så salva hun Jesu legeme til hans begravelse. Derfor var hun ikke å finne med graver på påskemorgen, for hun hadde fått det med seg. Og derfor så spenderte hun alt på Jesus. Og så sier Jesus til dem, hvorfor gjør dere det vanskelig for denne kvinnen? Hvorfor denne sure, harde kritikken? Hvorfor ikke takk? Hvorfor ikke oppmuntring for det hun gjorde? Og så typisk menneske til alle tider. Hvor lett vi har for å havne i den sure, kritiske hjørnet og kritisere i plassen for å hjelpe, i plassen for å oppmuntre den som sliter og den som har det tungt, eller den, ja, og i det hele tatt oppmuntre og hjelpe hverandre. Prøv å få gjort litt for Jesus. Måtte meg og deg få lov å gjøre litt for Jesus. Og måtte vårt, ja, som jeg synger i sangen, mitt liv vil jeg leve til ære for Jesus. Måtte det få lov å være sant om oss. Vi vil også lese en av tekstene for dagen. Lese tekstene fra Romerne 3, 21. Der står at, men nå er Guds rettferd som lovet og profetene vitner om, vårt åpenbare uten lovet. Det er Guds rettferd ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen skillnad, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de ble rettferdiggjort, ufortjent ved hans nåde, ved utløsningen i Kristus Jesus. Og så er det dette med Guds rettferdighet. Det var jo det Luther sleit med, og mange andre har slet med opp gjennom året. Altså dette med Guds rettferdighet, det oppfatter han som et krav. Og det tror jeg det er mange som ser Gud, som ser Jesus, som den harde, som den krevende, at Gud krever rettferdighet. Jo, han krever hellighet, han krever renhet, han krever fullkommen hellighet, han gjør det. Men han vet også, som her står, men at alle har syndet. Og derfor så står vi hjelpeløse, derfor så står vi uten mulighet til å oppnå Guds rettferdighet. Men Guds rettferdighet, den blir skjenket oss uforskyldt av nåde ved Jesus Kristus og hans forløsning. Og så er det mange, ikke lenge siden jeg fikk spørsmålet om at det med gode gjerninger, om ikke det var det viktigste. Da måtte jeg slå opp fra Efeserne 2:8 og lese at for av nåde er dere frelst. det er ufortjent av nåde. Det er ikke av gjerninger for at ingen skal kunne rose seg, men det er uforskyldt av nåde. Og sånn var det, og sånn er det, og sånn vil det være i all evighet. Det er ingen som har noe som helst ære, som ros, og kan påberope seg og si at jeg har rett, jeg har gjerninger, jeg har noe jeg kan rose meg. Nei, for hver eneste en som kommer inn gjennom porten, så er det en ting som gjelder. Det er uforskyldt nåde, og bare nåde. Skal jeg få komme hjem til himmelen en dag, så må det samme skje med meg, og det samme med deg. Skal vi bli frelst, skal vi bli bevart, skal vi nå fram, så blir det uforskyldt av nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og måtte vi få lov å hjelpe hverandre hjemover, framover mot himmelen, og ikke som disse disiplene, og legge kjepper i hjulet for henne. Luther slet som sagt med det, og mange andre har slet med det. Men nettopp derfor at alt er av nåde, og det gjelder alle, og jeg har sagt det før, jeg mener det igjen, at hadde ikke hatt Bibelens budskap om at han er soning for våre synder, det er ikke bare for våre, men for alle i hele verden, da hadde ikke jeg tort å kalt meg en kristen. For hvordan kunne jeg være sikker? Hvordan kunne jeg få frelsesvisshet hvis jeg visste at noen var utvalgt, noen ikke var utvalgt, noen synder var med og andre synder var utelatt, noen syndere var utvalgt til frelse, noen til fortapelse? Nei, det er uforskyldt av nåde. Han er en soning for alle syndere, og alle synder til alle tider. Av nåde alt jeg får fra Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår av legen Jesus Krist. Nåde fyller Gud, synd du sletter ut. Jesus tok min synd på seg, og derfor også min. Og så var det nettopp derfor, jeg tror hun hadde sitt så djupt, og fått mottatt så mye av Jesus. Derfor så prøvde du å få gjort litt for Jesus, som jeg synger en sang. Og vi har allerede sitt på Johannes 12:3. Vi kan slå opp en gang til. Johannes 12:3 står at Maria tok et pund med ekte og svært dyr nardosalve og salva Jesu føtter og torka dem håret sitt. Og huset ble fullt av angen fra salven. Og sånn så hele huset, altså, det var på grunn av at hun hadde så mye salve, så hun tømte ut av Jesu legeme. Og så talte det til slik til meg, og måtte våre hus, måtte våre heimer, måtte våre forsamlinger, våre møter, ble sånn at når evangeliets krukke ble knust, og evangeliets duft fikk fylle hele huset. Og måtte det få lov å være sant om oss. Huset ble fylt av den hellige ånd. Huset ble fylt av Jesus, av hans kjærlighet. Og så vet vi også det, fortsatt i Johannes 12, og i vers 13 kan vi også lese. Der står det at det står sånn at da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropet, Hosianna, velsigna være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Og det var det som skjedde på palmesøndag. Og måtte det være sant om oss, måtte det være sant om meg og deg, at vi fikk lov å være med i Hosianna-ropet, i lovprisningen, i takken, i tilbedelsen for Jesus, for han, nettopp han er verdt at vi lovpriser han, og med han den stunden vi er her. Og det er en sang som jeg ofte har sitert av Leonard Gudmundsen, at jeg vil synge en sang om Jesus når jeg våkner ved morgengry, for jeg vet at når Herren velsigner min dag, blir det lovsang hver morgen på ny. Jeg vil synge en sang om Jesus, for han er verdt at jeg synger om han. For han frelste meg ut av min synd og min skam, derfor synger jeg bare om ham. Måtte være sant om oss, at ikke bare vi sång om han, men at vi talte om han, vi vittne om han, vi levde for han, vi sång om han. Hva for? Jo, han er verdt det. Han er verdt at vi lever for han. Han er verdt at vi synger for han. Han er verdt all vår hyllest, all vår tilbedelse, all vår lovprisning. Jeg vil leve mitt liv, vil jeg leve i samfunn med Jesus. Men så vet vi det, det var ikke mange dagene etterpå, så lydde der et korsfest over Jesus i Matteus 27 og vers 22. Der leser vi de ordene. Pilatus sier til deg, hva skal jeg da gjøre med Jesus, han som ble kallet Messias? Der sier alle, korsfest han. Og da er det Pilatus spør, hva vondt har han da gjort? Men ropet lytte igjen, korsfest han, korsfest han. Så det gikk ikke lange stunder ifra Hosianna-ropet til korsfestelsens rop. Og så har jeg av og til sitter jeg fra min lærinde på Rennesøen, og så gikk et halvt år der på Rennesøen, men det er nok et par ting som festet seg. Og det var når Guro sa det at når de ropte korsfest, så var du der. Og jeg, som i første klasse, 7 år, tenkte, nei, ikke tale om. Det visste jeg i alle fall. Jeg hadde ikke ordet der. Og hadde jeg ordet der, så skulle jeg i alle fall ikke ropt korsfest. Du, i ettertid, så må jeg ha gitt meg rett. Jeg var faktisk der. Det var jeg, det var du, med våre synder, som var med og ropte et korsfest til Jesus. Vi har en hjemme på bedehuset, han sier det, jeg har aldri vært i Israel, og det spørste om han kommer der. Men han er fysisk, men han sier, allikevel så var jeg der for 2000 år siden, og det er sant. Men det, jeg har heldig ikke fått vært der 2 ganger, og den 3. gangen så er det litt vanskeligere ut med, men enten vi har vært der eller ikke vært der, så var vi der den gangen. Vi var med faktisk, tenkte det var våre synder. Det var mine synder, det var dine synder som var med og egentlig djupest sett og korsfestet Jesus. Og selv om vi ville være med i hyllingsropet, så var vi faktisk også med i korsfestelsesropet. Og så leser vi i 2. Korinterne 5:21. Om han som ikke visste av synd, og han ble gjort til synd for oss, så vi skal være rettferdige for Gud i han. Tenk han, den eneste som har gått på denne jord, som aldri har gjort en syndig gjerning, aldri den eneste som aldri har tenkt en syndig tanke, aldri sagt et syndigt ord, aldri et urent motiv. Tenk han av alle, jo, det var bare han som kunne ta på seg all verdens synd og skam og dom. Men det gjorde han. Når han døde på Golgata kors, da ble han gjort til synd for oss. Hvorfor? Jo, for så vi skulle bli rettferdige for Gud i han. Det er påskens store og glade og viktigste budskap. Det var en som var villig å dø i mitt sted. Og så sier Jesus noe her om hvor helst som dette evangeliet blir forkynt i hele verden, der skal det hun gjorde bli forkynt. Og så signaliserer Jesus altså at evangeliet, det skal forkynnes i all verden. I dag er vi i ferd med å være med og oppfylle misjonsoppdraget om at Jesu navn går ut i all verden og forkynne evangeliet. Men i plassen for at vi skal legge stein til børa og være med i klageropet, så vil vi få lov å løfte Maria fram. Tenk, hun var med og salva Jesu legeme, levde for Jesus. Og så var det min bønn at vi måtte ta eksempel av Maria. På hva måtte da på? Jo, nettopp dette ved at hun var så ofte å finne ved Jesu føtter. Ved Jesu føtter en stille stund, når ordet kommer fra hans egen munn, når jeg med Jesus alene her, da er det så godt å være her. Og det andre var det at hun levde for Jesus. Hun gjorde alt det hun kunne for Jesus. Og det er min bønn, det er mitt ønske til Gud, at det jeg måtte ha igjen av livet, at jeg måtte få lov å leve det til ære for Jesus. Jeg hadde lyst til å være med og forherlige hans navn. Jeg husker når jentene våre var små, så gikk de inn barnemusikk, og så sang de: Vi hyller Jesus, kongenes konge, for ham vil vi bøye kne. Og det er grunnsant det. Måtte vi få lov å være med og hylle Jesus. Måtte vi få lov å bøye hjertens kne. Det veneste syn som jeg får se, det er unge på kne for Gud. Måtte vi få lov å bruke livet vårt, det stykke vi måtte ha igjen, til ære for hans navn. Og så har jeg et ønske til. Det er at vi ikke bare måtte bruke livet vårt, men at ferien vår måtte lukkes i Jesu navn. At vi kunne få lov. Nå fikk ikke vi, selv om vi har nettopp sagt at vi var der for 2000 år siden, men vi var der ikke for fysisk i alle fall. Men jeg har et ønske, og det mener jeg, for hver eneste en av dere, og hver eneste en av oss, og hver eneste en av dem vi eier, det er at vi en dag skal få toga inn i det himmelske Jerusalem. Og at det hyllingsropet måtte få lyde som aldri før. Det skal takken, æren, prisen, tilbedelsen være hans i all evighet. Du blir vel med i det hyllingsropet. Kjære Jesus, jeg ber deg om det. Måtte vi få lov å finne vår plass ved Jesu føtter. Gi oss nåde til å leve sant og rett og godt med deg hver eneste dag. Måtte vi få lov å leve vårt liv til ære for deg, Jesus. Og måtte vi få lov å være en medhjelper, en medvandrer for andre, og få andre med oss på veien. Og måtte vi få lov en dag å bøye våre knær for deg, kaste ned palmegreiner og ære deg i det himmelske Jerusalem. Da skal som sagt æren, takken og prisen være din i tid og i evighet. Lamme, ja lamme, dets vundersår, æren og prisen i evighet vår. Amen. Halleluja. Amen.